aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de luni, 26 noiembrie. La microfon Veceslav Tutunaru
și Liliana Barbăroșie, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi ploi, lapoviță, ninsoare, șosele alunecoase. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis pentru astăzi cod galben de ninsuri și polei.
Potrivit meteorologilor, în aceste zile se prevăd lapoviță și ploi, iar noaptea de 27 noiembrie sunt așteptate ploi puternice. Stratul de zăpadă va fi de 10-15 cm.
Finanțarea externă sub un mare semn de întrebare, resursele interne cam epuizate, iar proiectele electorale tot mai multe. Cum va fi anul 2019 din punct de vedere financiar? Ne întrebăm astăzi, la câteva zile de la prezentarea în prima lectură a legii bugetului în Parlament, împreună cu invitatul nostru matinal, economistul de la Expert Group, Eugen Ghilețchi.
Iar apoi rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, despre câte cetățenii poate avea un cetățean moldovean din stânga Nistrului și ce poate face el cu aceste cetățenii. Și tot în partea a doua emisiunii, un jurnal de corespondent de Dan Alexe, la 5 ani de la Euromaidanul ucrainean, cum s-a construit identitatea ucraineană.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Parlamentul Ucrainei examinează introducerea legii marțiale după ciocnirile navale cu Rusia din Marea Neagră. La București a fost sfințită Catedrala Mântuirii Neamului pe fundalul controverselor privind costurile mari. Liderii Uniunii Europene au aprobat acordul cu Marea Britanie privind Brexitul. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Parlamentul Ucrainei examinează astăzi introducerea legii marțiale după ce forțele ruse au deschis focul duminică asupra câtorva nave ucrainene în Marea Neagră, în apropiere de peninsula Crimeea, anexată de Rusia în 2014. Introducerea legii marțiale a fost recomandată de Consiliul de Securitate al țării, care s-a întrunit de urgență duminică. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a declarat că aceasta nu va însemna neapărat că Ucraina va desfășura operațiuni militare. Forțele Rusia au deschis focul asupra a două nave militare ucrainene și a unui remorcher, care se îndreptau spre strâmtoarea Kerch la intrarea în Marea de Azov. Au fost capturați 23 de marinari ucraineni, inclusiv 6 răniți, iar navele au fost sechestrate. Uniunea Europeană și NATO au făcut apel duminică seara la detenționare în Marea Azov și au cerut Moscovei să restaureze libertatea de trecere prin strâmtoarea Kerch. La București a fost sfințită Catedrala Mântuirii Neamului duminică, la o ceremonie la care a participat Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului Bartolomeu I, a mai participat Patriarhul Român Daniel și zeci de mii de oameni veniți din toată țara. Dar construcția edificiului de 120 de metri înălțime, planificat să aibă o capacitate de 5.000 de oameni când va fi gata, probabil în 2024, a cauzat controverse, fiind finanțat în mare parte din bani publici. Până acum, la construcția catedralei începută în 2010, s-au cheltuit 110 milioane de euro. După 20 de luni de negocieri, liderii Uniunii Europene au aprobat duminică acordul privind ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar, care urmează să aibă loc pe 29 martie 2019, și o declarație politică despre relația viitoare. Șefa guvernului britanic, Theresa May, a spus la Bruxelles că este singura înțelegere posibilă, dar mulți parlamentari britanici, inclusiv din propriul Partid Conservator al lui May, au spus că vor vota împotrivă când înțelegerea va fi supusă votului în Parlamentul de la Londra, probabil înainte de Crăciun. Și președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, s-a solidarizat cu victimele abuzurilor domestice, venind duminică la summitul Consiliului European de la Bruxelles cu o vânătaie sub ochi realizată din machiaj. Violența împotriva femeilor este inacceptabilă. Am învățat asta de la mama mea și învăț acest lucru pe copiii mei, a scris Tajani pe Twitter mai târziu. Femeile din întreaga lume au protestat duminică împotriva violenței de gen. În Italia, de unde este originar Tajani, are loc o campanie împotriva violenței împotriva femeilor, în care fotbaliști celebri au afișat pe obraj urme de ruj în meciurile de duminică, arătând în felul acesta un cartonaș roșu violenței. Liliana Veaceslav, mă opresc aici, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm în partea a doua emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții.
Domnilor, domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa noastră de internet europalibera.org și nu pierdeți reportajul nostru televizat de astăzi din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Vecislav Tutunaru și Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, în interviul din această dimineață ne întrebăm cum va trăi din punct de vedere financiar Republica Moldova în 2019. Invitatul nostru matinal este Eugen Ghilețchi, economist al Centrului de Analiză Expert Group. Domnule Ghilețchi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Guvernul a prezentat vineri în Parlament legea bugetului pentru 2019. Opoziția a spus că sau a sugerat că cifrele sunt umflate, că sursele de creștere nu sunt reale, că este în general un document electoral. Enumerându-i slăbiciunile, opoziția a spus că, împins din urmă de setea de generozitate într-un an electoral, guvernul va băga adânc mâna în pușculița pentru tot anul pentru a satisface niște nevoi imediate în lunile dinaintea scrutinului. Ce din aceste îngrijorări împărtășiți și pe care poate nu le considerați îndreptățite?
Cred că proiectul bugetului pentru anul viitor, astfel cum a fost votat în prima lectură, este unul relativ echilibrat. Nu există neapărat pericole iminente, dar, cum ați spus și dumneavoastră, sunt anumite îngrijorări sau anumite riscuri pe care le împărtășim și noi. În primul rând, riscul major pe care îl vedem noi ține de sursele de finanțare a bugetului. Pentru anul viitor, autoritățile continuă să includă sau să prognozeze încasări de împrumuturi externe și granturi. Într-o situație sau într-un context local și regional deloc cert.
Cât de mare este miza, iată, pe această sursă de venituri? Doar o parte din deficit sau e mult mai mult?
Dacă vorbim, de exemplu, să vă dau realitatea cum a avut loc în anul trecut. În anul trecut autoritățile se așteptau să încaseze granturi și împrumuturi externe în valoare de peste 8 miliarde de lei. În realitate, până la finele anului, nu cred că se vor încasa peste 3 miliarde de lei. Cu alte cuvinte, pentru anul 2018, de exemplu, autoritățile au prevăzut, au supraestimat încasările din granturi și împrumuturi externe în valoare de peste 8 miliarde, pe când în realitate au încasat doar 3 miliarde, deci greșeala a fost de 5 miliarde de lei. Pentru anul viitor, la fel, avem prognozate încasări suficiente de mari, încasări de granturi de peste 2 miliarde de lei și încasări de împrumuturi externe, din nou, în valoare de câteva miliarde de lei. O mare parte din aceste încasări sunt sub semnul întrebării, încât depind, în primul rând, de Comisia Europeană. Comisia Europeană a spus, răspicat faptul că decizia lor de a debursa aceste granturi și aceste împrumuturi se va lua doar după alegerile de la Chișinău, în dependență de felul în care se vor desfășura alegerile și contextul care se va crea ca urmare acestor alegeri. Prin urmare, aceasta este una dintre cele mai mari incertitudini cu privire la bugetul de anul viitor.
Cum stăm cu cheltuielile? Uitați-vă, drumuri bune pentru Moldova, Arena Chișinău, majorare de salarii în cadrul unei reforme mai ample a domeniului de salarizare în sectorul public, majorare de pensii, indemnizații mai mari și toate acestea pe fundalul reducerii prognozate a încasărilor din impozite, urmarea reformei fiscale. Greu de crezut parcă că o creștere economică de 4% poate acoperi toate aceste cheltuieli.
Pe de o parte împărtășesc frica unora cu privire la reducerea încasărilor ca urmare a reformei fiscale, însă reforma fiscală a mai avut și un sau a urmărit atingerea unui efect colateral majorarea încasărilor din taxe și impozite indirecte. Cu alte cuvinte, ca urmare a reformei fiscale, oamenii vor rămâne cu mai mulți bani în buzunar la finele lunii și miza este că banii aceștia vor fi consumați în economie, fapt care va genera impozite mai mari din TVA.
Da, inflație mai mare, nu?
Deocamdată, conform prognozelor Băncii Naționale, inflația prognozată pentru anul viitor se menține în limitele pe care le urmărește, le țintește Banca Națională. Dacă ne uităm la nivelul inflației la sfârșit de an, anul curent, mă refer, inflația este mult sub nivelul cel urmărit de Banca Națională. Prin urmare, deocamdată nu vedem presiuni inflaționiste. Pe de altă parte, dacă mă refer la cheltuieli, una dintre probleme care este prezentă în bugetul anului viitor, și asta nu se referă doar la bugetul anului viitor, dar aceasta este o problemă cu care noi ne confruntăm de câțiva ani buni de zile deja, cele mai mari categorii de cheltuieli sunt cheltuielile sociale, dacă vreți să le spun așa, care nu sunt cheltuieli care urmăresc relansarea motorului economic al țării. Și aici, să vă dau un exemplu cu privire la bugetul de anul viitor. Peste 65% din buget sunt destinate către ocrutirea sănătății, tineret, învățământ și protecție socială. Toate aceste categorii sunt foarte importante, indiscutabil, dar ele nu pot să lanseze economia Republicii Moldova ca noi să putem să înregistrăm creșteri mai mari decât ceea ce am înregistrat în parcursul ultimelor ani de zile. Și aici este o problemă fundamentală, o problemă care nu este deloc simplu de rezolvat. Rezolvarea ei poate să vină doar odată cu crearea unui climat investițional favorabil pentru investitorii străini, crearea locurilor de muncă locale, majorarea bazei impozabile și așa mai departe. În același timp, trebuie să recunoaștem faptul că noi de mult am avut nevoie, de exemplu, de majorarea salariilor în sectorul bugetar. Sectorul bugetar a devenit foarte necompetitiv cu sectorul privat. Oamenii plecau din sectorul bugetar și noi am pierdut cei mai buni oameni din sectorul bugetar, anume din considerentul salariilor joase. Este îndoielnică puțin perioada când se fac aceste majorări, hai să spunem, înainte de alegerile parlamentare. Dar noi am avut nevoie de acest fapt. Dacă vorbim despre infrastructură, din nou, noi avem nevoie disperată de o infrastructură mai bună în țară, dacă noi dorim să atragem aceste investiții despre care vorbim. Întrebarea sau îndoiala pe care o avem cu privire la reabilitarea drumurilor din Moldova ține de două probleme posibil. Pe de o parte, cum au fost alese tronsoanele de drum care să fie reparate, care există riscul că acestea au fost alese în baza unor criterii politice. Și a doua întrebare, care este și mai mare, ține de calitatea acestor lucrări. Au fost și anumite știri cu privire la calitatea proastă a drumurilor care au fost reabilitate. Dacă noi deja decidem să investim aproape 1 miliard de lei pe an pentru reabilitarea drumurilor, atunci este foarte important ca noi să le facem cu respectarea unor standarde de calitate, pentru ca să nu trebuiască să revenim peste un an, doi, din nou la repararea acestor drumuri.
Revenind la întrebarea mea, domnule Ghilețchi, sunt bani, efectiv, sunt bani în buget pentru toate aceste nevoi?
Dacă nu ne referim, dacă autoritățile vor pierde finanțările externe, atunci singura soluție pentru menținerea tuturor categoriilor de cheltuieli va fi recurgerea la împrumuturile interne. Pe de altă parte, de exemplu, în anul 2018, încasările la buget sunt mai mari decât se așteptau autoritățile anterior. De exemplu, noi la finele lunii septembrie, anul 2018, avem un excedent bugetar de 1,8 miliarde de lei. Cu alte cuvinte, încasările la buget până în luna septembrie anul curent au depășit cheltuielile cu 1,8 miliarde de lei. Acum este important să vedem și care sunt sursele acestor încasări. De exemplu, anul acesta au crescut foarte mult încasările din venitul, din impozitul pe venitul persoanelor juridice, cu peste 35%. Aceasta este un semn că serviciul fiscal și-a eficientizat activitatea. Dar pe de altă parte, autoritățile prognozează creșteri la fel de mari și anul viitor pe această categorie de venituri. Și aici apare întrebarea, cu ce cost crește noi încasările de la impozitul pe venitul persoanelor juridice? Nu, cu alte cuvinte, sunt creșterile aceste de impozite obiective sau ele vin ca urmare a constrângerii mediului de afaceri? Dar deocamdată, din nou, trebuie să recunoaștem faptul că în ciuda faptului că autoritățile au ratat o mare parte din finanțările externe pentru anul 2018, deocamdată în buget nu a fost creată o gaură foarte mare pentru acoperirea acestor rateri de finanțări.
Da, gaură ar putea apărea. S-au făcut tot felul de paralele cu anul 2009, când după o campanie electorală, că cea de acum, gaura era de vreo 9 miliarde și Ministerul Finanțelor, vă amintiți, a trebuit atunci să taie cheltuieli, transferuri. Uh-huh. O astfel de paralelă, în general, are vreo relevanță?
Posibil undeva există acest risc, deocamdată nu l-am văzut materializându-se.
Am înțeles.
Dar nu este exclus că în ultimul trimestru quantumul de cheltuieli să depășească cu mult veniturile și în final totuși să ajungem să avem un deficit bugetar chiar și pentru anul 2018. Vom urmări cu atenție acest fapt și dacă vor apărea într-adevăr aceste probleme privind, sau pericol privind crearea unei gaure bugetare, atunci cu siguranță că vom menționa acest fapt.
Este, domnule Ghilețchi, al treilea buget adus în Parlament de ministru Armașu. Putem probabil deja vorbi despre un stil anume. Un reproș pe care l-am auzit în Parlament e că sunt lipsite de ingeniozitate aceste bugete. Dumneavoastră, cum vedeți lucrurile?
După cum am menționat,
se poate face altceva, nu știu, ceva revoluționar în condițiile actuale ca să se...
După cum am menționat, într-adevăr, noi avem nevoie de ceva revoluționar ca totuși să amplasăm Moldova pe o traiectorie mai înaltă de creștere economică decât cele 4-5% cu care ne-am obișnuit în ultimii ani de zile. Aceasta nu este suficient pentru ca noi să ajungem țările din vecinătatea noastră, din urmă. Noi avem nevoie de creștere economice de 7, 8, 9% sau chiar peste 10%. Constrângerile pentru realizarea unei creșteri de asemenea calibru sunt foarte mari. Deci, pe de parte, înțeleg constrângerile în care se află domnul ministru al finanțelor și problema cea mai mare, după cum am menționat deja, este ponderea aceasta mare a cheltuielilor sociale care nu reușesc să genereze activitate economică. Noi avem nevoie de...
Simplu spus, să mâncăm tot ce câștigăm.
Cu siguranță, dar noi tot timpul, toate bugetele consumă tot ce câștigă. Asta este natura bugetului, dar noi avem nevoie să consumăm ceva care ar putea să ne ofere posibilitatea să creștem în viitor. Cu alte cuvinte, să consumăm produse care ar putea să ne ajute să creștem. Asta este dilema cea mai mare și aceasta este și problema cea mai mare cu care ne confruntăm noi ca și țară.
Un sfat pentru cetățeni, domnule Ghilețchi.
Sfatul pentru cetățeni este să fie gata de orice. Întotdeauna trebuie să sperăm la ceea ce este mai bun, dar să fim gata de ceea ce este mai rău și atunci o să fim capabil să trecem prin oricare furtuni, nu doar ale anului 2019, dar oricare furtuni ale vieții.
Ce mai rău ar putea fi ce, reducere de cheltuieli sau cum ar putea arăta?
Cel mai rău lucru care s-ar putea să se întâmple anul viitor, probabil ar ține de incapacitatea aceasta de a încasa venituri la buget, ceea ce ar forța Ministerul Finanțelor să se împrumute de piața internă, Împrumutându-se masiv pe piața internă, aceasta ar reduce resursele disponibile pentru sectorul real, încât Ministerul Finanțelor ar concura cu mediul de afaceri pentru resursele limitate ale băncilor și ale oamenilor.
Deci banii băncilor ar merge în consum din nou și nu în creștere economică.
Banii băncilor ar merge către împrumuturi la stat și nu împrumuturi la sectorul real.
Da,
atunci când banii merg la stat, ele din nou ajung în, în cheltuieli sociale, nu ca cheltuieli productive pe care ar putea să le genereze sectorul privat.
Da, mulțumim din suflet, domnule Eugen Ghilețchi. Doamnelor, domnilor, am discutat cu economistul de la Expert Group, Eugen Ghilețchi. 7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 cu Veaceslav Tutunaru și Liliana Barbăroși. În câteva minute aflați ce crede Iulian Ciocan despre cetățeniile locuitorilor din stânga Nistrului. Vă așteptăm și cu o scurtă revista presiei. Până atunci, sinteza știrilor cu Alexandru Eftode.
Parlamentul Ucrainei examinează astăzi introducerea legii marțiale, după ce forțele ruse au deschis focul duminică asupra câtorva nave ucrainene în Marea Neagră, în apropiere de peninsula Crimeea, anexată de Rusia în 2014. Forțele ruse au deschis focul asupra a două nave militare ucrainene și a unui remorchier, care se îndreptau spre strâmtoarea Kerch la intrarea în Marea de Azov. Au fost capturați 23 de marinari ucraineni, inclusiv 6 răniți, iar navele au fost sechestrate. Uniunea Europeană și NATO au făcut apel duminică seara la detenționare în Marea Azov și au cerut Moscovei să restaureze libertatea de trecere prin strâmtoarea Kerch. La București a fost sfințită Catedrala Mântuirii Neamului duminică, la o ceremonie la care a participat Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului Bartolomeu I, dar construcția edificiului de 120 de metri înălțime, planificat să aibă o capacitate de 5.000 de oameni când va fi gata, probabil în 2024, a cauzat controverse, fiind finanțat în mare parte din bani publici. După 20 de luni de negocieri, liderii Uniunii Europene au aprobat duminică acordul privind ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar, care urmează să aibă loc pe 29 martie 2019, și o declarație politică despre relația viitoare. Șefa guvernului britanic, Theresa May, a spus la Bruxelles că este singura înțelegere posibilă, dar mulți parlamentari britanici, inclusiv din propriul Partid Conservator al lui May, au spus că vor vota împotrivă când înțelegerea va fi supusă votului în Parlamentul de la Londra, probabil înainte de Crăciun. Și președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, s-a solidarizat cu victimele abuzurilor domestice, venind duminică la summitul Consiliului European de la Bruxelles cu o vânătaie sub ochi realizată din machiaj. Femeile din întreaga lume au protestat duminică împotriva violenței de gen. Liliana Veaceslav Movrescu aici, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor, domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe, și pe internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
La 7:23, continuăm cu o scurtă revistă a presei. Ziarul de Gardă scrie că pentru a beneficia de amnistia migrațională, moldovenii din Rusia vor trebui să revină în țară de alegeri. Anunțul este făcut urmare a întrevederii președintelui Igor Dodon cu diaspora din Federația Rusă. Președintele i-a informat pe cetățenii din diaspora despre acest lucru, iar ulterior a scris pe pagina sa de Facebook că 148.000 de cetățeni care au încălcat articolul 26 alineat 4 și 8 al legii federale despre migrație, precum și alții 13.000 care au încălcat articolul 27, ar putea beneficia de amnistie. Pentru asta însă, în ajun de alegeri parlamentare, ei vor trebui să vină în țară și să se rețină aici până după alegeri. Comentariul ziarului de gardă este că pare a fi o mișcare electorală care s-ar părea că prin care președintele Dodon și-ar pregăti electoratul pentru alegerile din 24 februarie. Adevărul.md se referă la o altă declarație a lui Igor Dodon în timpul întrevederii cu diaspora. Ar fi dat detalii despre prima întrevedere pe care a avut-o cu Iohannis. Dodon le-a spus celor din diaspora de la Moscova că i-ar fi spus lui Iohannis: frați, frați, dar fiecare stăpân la dânsul acasă. Ce se va întâmpla dacă PAS și PPDA vor fi excluse din cursa electorală? Se întreabă într-un comentariu jurnaliștii de la Tribuna.md și dau mai multe scenarii. Potrivit unuia, excluderea acestor formațiuni din alegeri ar putea determina cele două partide să-și scoată susținătorii în stradă, ar putea să cheme electoratul la boicotarea viitorului scrutin parlamentar, este un alt scenariu, sau cele două formațiuni ar putea opta pentru formula de participare în alegeri pe listele PLDM sau a unui bloc electoral constituit din PLDM și PL. Eu mă opresc aici, domnilor, cu îndemnul să căutați presa de astăzi.
Свисты белой политики, он и цар. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМ Серчинтой.
Реалитатя ку Амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Am discutat de unes cu un cetățean care locuiește în Tiraspol și după discuția asta mi-am zis că omul acela e un cetățean tutti frutti, un individ fără repere. Situația lui e următoarea. Are cetățenia așa zisului stat transnistrean, dar a obținut foarte repede, într-un an de zile, cetățenia Federației Ruse ca să aibă o pensie mai bună. Acum primește de la ruși o pensie care în lei moldovenește de 3.600 de lei, o cifră la care visează mulți pensionari moldoveni. Acel cetățean mai are însă și a treia cetățenie, cetățenia Republicii Moldova, și a făcut o poliță de asigurare medicală moldovenească și merge din când în când la instituțiile medicale din Chișinău, care îi se par mai bune decât acele din Tiraspol. Așadar, omul are trei cetățenii, rusă, moldovenească și transnistreană. L-am întrebat cum vede situația din zonă și ce opțiuni politice are. Omul mi-a spus că nu-l interesează politica deloc. Îi este tot un al cui e Tiraspolul. Să fie în continuare al Transnistriei, să fie al Rusiei, să fie al Moldovei sau al chiar unui stat african. Singurele lucruri care îl interesează sunt hrana, sănătatea și facturile. De aceea, ca să-și rezolve problemele, a obținut trei cetățenii. Mai mult decât atât, omul m-a întrebat dacă ar putea să obțină și cetățenia statului român, fiind născut în fosta Basarabie. Important e să te descurci. Aceasta e dorința cea mai mare a cetățeanului tutti frutti.
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Bruxelles și e semnat Dan Alexe.
S-au împlinit 5 ani de la primele manifestații de pe Maidan, piața centrală din Kiev. Ele au început ca o mișcare de protest pentru faptul că președintele de atunci, Ianukovici, a refuzat să semneze tratatul de asociere cu Uniunea Europeană, întorcându-se spre Putin, ceea ce avea să ducă la extinderea manifestațiilor, la violențe și, în cele din urmă, fuga lui Ianukovici, anexarea Crimeei de către Rusia și întregul lanț de evenimente care au generat situația actuală. Multe mituri și idei eronate, chiar din bunăvoință, circulă despre Ucraina, Maidan și ce s-a întâmplat. La fel de multe ca și despre identitatea ucraineană. Am întâlnit oameni care, fără să cunoască realitatea lingvistică, încercau să mă convingă că ucraineana ar fi de fapt un dialect rusesc. În continuare, pun unii întrebarea dacă ucrainenii într-adevăr există, dacă nu sunt cumva o creație artificială a Occidentului care a vrut să dezmembreze și mai tare fostul spațiu sovietic. Asta înseamnă însă a uita sau a ignora realitățile lingvistice și istorice, precum și acest adevăr simplu, că identitatea colectivă este un demers conștient, asumat, care nu ține cont de opinia celorlalți.
Găsiți jurnalul de corespondent al lui Dan Alexe și pe site-ul nostru europalibera.org. Încheiem emisiunea acestui început de zi. Nu uitați însă că ne reauzim la 19 și 21 când difuzăm edițiile de seară ale postului nostru de radio. Punem punct aici, Liliana Barbaroșia
și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.
Aici Radio Europa Liberă.